Na tritek tria necjola, teksta, na historio de la homaro. Kiam la maljula reĝo de Prusujo mortis, lia filo la jula princo Zenir eksedis sur la reĝa trono. Post kelkaj tagoj li kunvokis ĉiujn profesorojn kaj akademianojn de la lando kaj diris al ili: Estimate signore, mia patro ofte instruis min, che la regio pli pole regus na lazioi, se ili pli pone colus na historion de la homoe. Mi do petas vin, che vi verku per mi universalen historion de la homoe, porque mi povo gin legi cae eccoli. Na professore obeis, cae poste 10 min jaroi, ili revelis al la palazzo con 20 cameloi, che portis 20.000 libroi. La regio estis ma contenta. Li diris: Signore, mi vin multe dankas pro via granda laborado, sed mi havas grandan okupaton je la regado de la lando, kaj mi ne havas tempon por legi tiom da libroi. Mi pedas vin, ke vi rekomencu kaj verku multe pli mallongan historion. Post 10 jaroj, la profesoroj revelis kun 20 cameloj, kun 20 libroj. La reĝo estis ankoraŭ ne kontenta. Li diris: Mi vin dankas, sinjoroj, sed mi ne legos vian historion. Ankoraŭ tro longa tiu ĉi estas. Mi estas jam maljuna kaj havas blankajn harojn. Mi estas facile laca. Mi petas vin, verku tre mallongan resumon de via historio, porque mi povu ĝin legi antaŭ mia morto, kiu eble veros pata. Rapidu, sinjoroj, mi la havas multajn jarojn por legi vian verkon. Dum la 20 postaj jaroj, multaj profesoroj jam mortis, kaj post 6 jaroj restis nur la maljuna prezidento de la akademio. Mi velis al la palazzo de le regio kun jula azelo, kiu portis ulu granda libro. En la granda corto del palazzo vi rencontis serviston, kiu diris al li: Ha, signoro, la regio estas malsala jam de multaj semajloj, ke hodiaŭ mortanta vi estas. Se vi lin volas vidi, rapidu al via ĉambro. La maljula akademialo lasis la azilon kaj la libron en la korto kaj supreniris al la reĝa ĉambro. Sur la lito la reĝo kuŝis tute pala, mallaŭte kaj malrapide li pronis: Kara profesoro, vi venas tro malfrue. Mi do mortas. Kaj mi rekonas la historion de la homoj. Tre malgaja estis la profesoro, sed li diris: Ne, via reĝa moŝto, vi konas la historion de la homoj, ĉar mi ĝin diros al vi per 3 vortoj. Ili naskiĝis, ili suferadis, ili mortis. Oni diras, ke la reĝo mortis kvete, ĉar li estis kontenta koni tiun historion eĉ tie malfrue.